třeba většinou sousedů, že sousedi přišli do toho domu a řekli, my vám pomůžeme ho oblíct. Oblíkli toho zemřelého, dali ho do rakve a kolem se rozsvítili svíčky. Vždycky to tak bylo. A pak přicházeli ty lidi a modlili se. Pořád tam někdo byl, modlili se. Takže taková jako řeč, aby dítě nevidělo mrtvého, jo, aby dítě nevidělo rakev, je falešná. To patří k životu a člověk od dětství věděl, že to je normální. Že se rodíme a umíráme. Jo, to není žádná věda. Samozřejmě, že stojíte v úžasu a jo, to není příjemný pohled, ani jako to není lehký, to neříkám. Ale pomáhá to člověkovi žít. Jo, to je druhá pravda. Člověk je vnitřně zdravý, protože ví, že do života patří radost i bolest. Rození i umírání, miminka i staří. Takže přišli jsme tam a byla modlitba. Jo? Ten člověk se nikam neodvážel, to taky nebylo nějaká lednička, kam se teď ty lidi vozí, nebylo. A proto taky pohřebil brzo. Do 3 dnů se muselo pohřbít, zvláště v létě se pohřbilo. Vždycky ten člověk ležel doma. A pohřby byly z domova. Z rodného domu, z žádného krematoria nebo z nějaké obřadní síně takzvané, se právě postupně všecko vytěsňovalo. V nemocnici se začaly dávat plenty za umírající a ve vesnicích, ve městech se začaly stavět obřadní síně. A později, tak my ještě přejdeme, krematoria, jo? Že už matka země jakoby neměla náruč. No. Takže teďkonc ten člověk tam byl v té rodině, a pak přišel pohřeb, hrob upravil vždycky člověk z té vesnice, nebo někdo, kdo znal toho člověka. Vykopal to, dětka, já když jsem dělala v domově důchodců, potom v léčebně dlouhodobě nemocných, to bylo 12 let, takže umřelo mi kvanta lidí, no, na službě. A vím, co pro mě bylo nejtěžší a nejhorší, když pohřební služba dojela pro zemřelého. To se odehrávalo většinou v noci, na noční. A teď oni dojeli a najednou jste uviděli skupinu 4 většinou mladíků. Byli to třeba bývalí vězni a vždycky s rumem, vždycky v lihu, protože to museli nějak přežít. Že? Ta skutečnost smrti, já jsem je chápala, že to je, když je to každodenní a pořád se to opakuje, ten člověk nemá víru a pořád v tom je, tak začne pít. A to byly poznámky, to byla hrůza, jo? Takže my jsme se vždycky modlili, kdo, nebo jsme už věděli, že někdo je v té místnosti zemřelý a přijedou pro něj, tak už jsme buď tam šli 2, nebo už jsme říkali, prosím tě, modli se, zase přijdou ti chlapi. Jo? To bylo dost těžké, když to tady opravdu nebyl potřeba alkohol, ale nebylo to bez citu. Jo? Ty lidi kopali hroba, věděli, komu ho kopou. Taky bylo jim ho líto, že jo. Jako i chlapi říkali, jo, škoda Josefa, nebo ten Gusta ještě tady měl být, jo. Prostě viděli jste zájem o živýho člověka. Potom, když byl ten hrob, pohřeb z domu, tak nesli toho mrtvého vždycky příbuzní. Žádná pohřební služba. Jo? Chlapi, když neměl syny, nebo vnuky, nebo bratry, tak sousedí, nebo někdo z té vesnice, kdo znal ty lidi. A ne, že tam popadne někdo rakev a valí stín. Teď bylo ještě zvyk, kdo jste viděli film Babička, anebo četli, tam, tak když babička zemřela, tak co udělali ty děti? Vzpomínáte si na to? Utíkali do zahrady a říkali to tam. Babička zemřela, jo, k včelám. Včelky, babička nám zemřela, šli do chléva, babička nám zemřela, jo. Třeba se to zdá jako pověra, ale tam je cítit, že jakoby celé to hospodářství se dovědělo, že někdo z toho domu je jinde. A když ho vynášeli, tak opravdu křížem postavili tu rakev. Jakoby pokřižovali ten dům s tím zemřelým, jakoby on se loučil. A nesli ho do kostela. Tam byla mše za zemřelé. Celá ta vesnice tam byla. A teď zase šlo se k hrobu. A tam se odehrála, děcka, jedna zajímavá věc. u které si myslím, že proto jsou ty lidi u těch psychiatrů a psychologů, že se to nedělá, že tam vždycky buď to někdo z příbuzných, anebo kněz řekl těm lidem, kteří byli na pohřbu, jestliže ten člověk někomu z vás ublížil, odpusťte to. A ne, že všichni si mysleli svý, ale nahlas všetci ty lidi na pohřbu řekli, odpusť mu Pán Bůh. A ten kněz řekl dál, jestliže vy jste mu obloj ublížili, protože jak může mít výčitky, tak jeho jménem vám odpouští. No tak, jako v této chvíli se mohli srovnat ty dluhy, kde to dneska je. Jo? Takže odejdou lidi ze života a mnoho lidí je naštvaných. Ne? Kvůli majetku a různý neodpuštěný věci. Teprve pak se spustila rakev. A teď co nastalo? Lidi tam házeli květy, postávali u toho hrobu, křižovali, nebo hlínu házeli. Jo, jakoby ještě něco mu chtěli poslat na tu rakev. Jo. Pomodlili se tam a toto někdo z těch příbuzných řekl, a teď vás zveme buď na svačinu nebo na oběd. Všetci ty lidi se opět sešli. U nás to bylo vždycky v hospodě, protože ty domy nebyly tak velký. A v hospodě byla takzvaná pohřební hostina. Zdá se to ujetý, ale to je úžasná zkušenost. Jo? Protože na té hostině tam nikdo nešel, aby snědl párek nebo řízek. A tam se začalo o tom zemřelém mluvit. No jo, já si vzpomínám, jak umřel tatínek, jo? Tak lidi říkají, teď já ho furt vidím na tom kole. Vždyť to není tak dávno, co jel, a pamatujete si, a teď, a pamatuješ si na toto, a pamatuješ si, jo? A jako by ten člověk znovu se vrátil z toho hřbitova do toho středu té vesnice. To jsou pravdy, toto není utopie. Jo? Takže dneska přijdu a ty lidi říkají, jak se máš, a tak co, a tak neseš tady kytičku, nebo přijdeš na ten hrob. A tam se kolem těch hrobů ty lidi znovu setkávají. To není tesknění, ale to je za prvé vděčnost za život toho člověka a taky vědomí, že on žije. Protože k člověku, který už neexistuje, se takhle nebudu chovat, že jo? A nebudu na něho vzpomínat. Možná to je fakt jako idyla, ale věřte, poznáte to časem, že to není idyla. A já vám to říkám, víte proč? Už vám teď, protože se zdá, že je třeba předčasný mluvit v mládí o smrti, ale já vám říkám, že to je úžasný, když dovedete toto, jednak to víte, že smrt a nemoc do života patří, a jednak se sami budete vědět zachovat třeba k vašim příbuzným takto. No, já jsem učila na biskupském gymnáziu a jednou jsem vykládala dětskom o smrti a tak jsme se o tom bavili. A teďko jedna holka říkala, sestři, mě umírá babička. No, a teďko všetci utíkají, jo, z té místnosti. Taťka už to nemůže vydržet, mamka je celá z toho vedle. Ale já, té holce bylo 12, já jsem pořád tam a já jí vykládám, co probíráme v náboženství. Ona totiž neměla, jako nevěděla, co má dělat, jo. Ta babička byla věřící a byli to adventisté, oni nemají svátosti. On říká, já se s ní modlím a všecko, co bereme v náboženství, vyprávím. A pak ta babička umírala, víte, co udělalo ta dívenka 12 letá. Pak přišla a řekla, sestři, babička umřela. Bylo to úžasný. Já jsem si k ní šupla do postele. No jo. Přikrili jsme se pod peřinu a já jsem jim vyprávěla, jak jste nám říkali, jak jste byli s Rožerem Šicem ve Vídni. My jsme byli s dětskama ve Vídni, já jsem jim to vyprávěla. A mezi tím vyprávěním ona umřela. A ta holka řekla, a já věřím, že je u Pána Boha. Ona se tak usmívala. Jo? Všichni z té rodiny utekli a ta 12-letá dívenka tam byla. Jo? Čili tady nejde o to, že člověk má strach a že to považuje, musí vytěsnit nějak ze života tyto věci, ale když člověk ví proč a má rád toho člověka konkrétního, tak ho neopustí. V tom to je. A nemusí se bát. Smrt existuje a patří to k životu. Ale vždycky je to samozřejmě ráno. Řekla bych, že toto je věc, kterou nám nevěřící lidi nejvíc závidí ve chvíli nemoci a strasti. Pamatujete si na sestru Václavu, která tady chodila se sestrama Dominikánkama. Ona je těžce nemocná. Leží v nemocnici, byla na operaci, nebo už byla, kdy? Má to za sebou, jo? A my jsme ji byli navštívit a ona nám říkala, no, já vám teda něco řeknu. Když ty lidi jdou na tyto operace a zákroky a předtím si přečtou Blesk, tak já žasnu. Takže když my máme víru a Písmo svatý a vím, co, kam jdu a co je, tak čeho bych se bála? Teď já potřebuju svátosti a přátel. Já nepotřebuju psychologii a psychiatry. A bylo to úžasné, jo? Ona fakt s úsměvem prostě zrala. Jo? A v těchto těch chvílích si člověk uvědomí, že tyto věci pak nevěřící nám závidí. Tatínek můj byl taky na operaci a teď říkal, že šel na operaci a teď přišla doktorka, přišla před sestřička a říkala, tak co dneska vás to čeká, bojíte se? A on říkal, ne, nebojím se. Vy se nebojíte? Ne, já se nebojím. Vy se fakt nebojíte? Jakože se nebojíte? A on říkal, já jsem prožil jiné věci, než je operace. A ona říkala, co jste prožil? A on říkal, jsem prožil koncentrační tábor. A ona říkala, pane Nosek, jestli se uzdravíte, to mě musíte povykládat. No. No a tak zavolala doktorku a říkala, změřte mu tlak, on tvrdí, že se nebojí. A doktorka směřila tlak a říkala, ty on je fakt úplně klidnej. No a jako dobře to dopadlo, ale ty lidé se pak ptali, jak to, že jste klidné? A říkali, já věřím v Boha. No jo, ale nikdo se nevrátil ještě z toho druhého světa, co vy víte, kam jdete? On říkal, jak to, že se nevrátil? Já to mám jistý. A on říkal, jak to? Kdo se vrátil? A on říkal, Ježíš Kristus. Jo? A tak jo, prostě najednou vidíte, že ty lidi si s tím neví rady a víc ještě si neví rady s člověkem, který věří. Jo? A má naději ve věčnost. Jo? Jsme nedávno koukali na film Quo Vadis, nevím, jestli jste to viděli, a tam, jak Neron předhazoval ty křesťany lvům, tak to byla samozřejmě jatka hrozná podívaná a on tam sedí v té aréně a teďko ty lvy lezou z těch děr na ně a ty křesťany začaly zpívat. A teď on říkal, ať nespívají, jak to, že zpívají? Najednou on byl vedle, no, on byl úplně hotový. Oni zpívají a furt ještě zpívají, ať už přestanou zpívat, jo. A potom, když ty lvy je teda tam zlikvidovali, tak pak je ještě scéna, jak Neron večer v noci s pochodněma, s vojákama chodí po té aréně a dívá se. Oni se ještě pořád usmívají. Jak je to možný? Řekni, ať se neusmívají. Dělej něco. Jo, jo. Jako v této chvíli si ten nevěřící svět s tím neví rady, jo. Protože si říkají, to jsou blázni. A opravdu jsou to blázni, ale blázni pro Krista. Nevíme, kam se dereme, že jo? Máte jako to nenarozený děťátko, když teď jich tady máme tolik, ono taky nic neví o tom životě, ale chce ven. Jo? Takže to je i toto je, i my nevíme, kam přesně jdeme, co nás čeká, že jo? Nemáme tu zkušenost, ale víme, že jdeme k Bohu a dereme se tam. Jo? Takže z toho nejsme v depresi, i když je to samozřejmě těžké umírat. To by bylo zase něco ještě jiného. A poslední ještě, jestli máte výdrž, co se mě tam strašně líbilo v tom zamyšlení, kdy on srovnává kostel a krematorium. Jo? Když už jsou pohřby, jo? Řada lidí tedy to pohřbí, ty človíčky bez obřadu a většina lidí v dnešní době, když už pokud mají obřad, tak ho mívají v krematoriu. Jo? A teď on říká, jaký je rozdíl mezi kostelem a krematoriem. A já jsem si to nikdy neuvědomila, když jsem si to přečetla, tak jsem mu dala za pravdu. Jo? On říká, že krematorium je cizí a neúprosně chladné prostředí, protože je určeno jenom pro smrt a pro pláč. V krematoriu nikdy do krematoria nikdo nepřijde, aby se tam nechal oddat. Znáte někoho takového? Kdo říká, do krematoria nikdo nepřinese miminko, aby ho uvítali do života. Do krematoria nepřijde člověk jen tak se posadit a zapřemýšlet si. Nebo založit rodinu. Když to v kostele, kde bývá pohřeb, samozřejmě byly taky křty, jsou tam svatby, přijdou tam lidi na koncert, přijdou jenom tak, říkají lidi, já si tady jen tak sedím a přemýšlím. V krematoriu to není. Čili toto prostředí je pro odchod ze života cizí. Teď se sedí, ti lidé nemluví. Jde ta hudba nějaká, v krajním případě třeba i Hospodin je můj pastýř, nebo Ave Maria, to ty lidi si ještě nechají zahrát bez obsahu. A potom jakýsi kovový nástroj popadne tu rakev a zatáhne ji zpátky. No. Před očima lidí se vstanou a jdou ven. Toto je realita. I když to nezlehčuju, protože vím, že na pohřbech se těžko mluví. A jsem tady s jednou sestrou na pohřbu její babičky, naprosto nevěřící rodina, ona mi říkala, pojď tam se mnou. Stalo se něco tak úžasného, že my jsme tam se postavili, nebyl tam nikdo, žádný řečník. A my jsme si vzali kytaru. A když celá ta paráda skončila, taková hrozná, tak jsme zaspívali písničku Rájem. A konečně ty lidi začali plakat. A tak já jsem řekla, kdo chce, pomodlete se s náma Otčenáš. Ty lidi vstali a pomodlili se. Takže jsme pak měli úžasnou radost, protože stačí jedno slovo o Bohu a člověk se nějak zvedí. I když víme, že právě na pohřbech se těžko mluví a v té chvíli promluví Bůh. Já to právě chci nakonec udělat, vám přečíst slovo Boží, který se čte při pohřbu. Necháme to tak jenom zapadnout do srdce. Ono se právě teď číslo na tom pohřbu našich sester. A my cítíme, že Bůh má na to jednak, aby potěšil, povzbudil a taky, aby vyřešil smrt. A ve chvíli, kdy ho známe, našeho Boha, který ví, co je bolest, protože taky dal syna, ví, co je matka, protože měl matku, ví, co je kříž, co je umírání, co je opuštěnost, takže si taky může dovolit a řekla bych opravdu, jediným způsobem, který je platný, nás potěší. Duše spravedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v očích lidí, pošetilých. Jejich smrt se pokládala za neštěstí, za záhubu jejich odchod od nás. V pokoji však přebývají. I když se lidem zdálo, že jsou trestáni, jejich naděje byla plná nesmrtelnosti. Po lehkém trestu dojdou velkých dobrodiní, vždyť Bůh je pouze zkoušel a zhledal, že ho jsou hodní. V tavícím kelímku je zkoušel jak zlato, jako dokonalá oběť se mu zalíbili. V čase, kdy budou odměněni za září, jako jiskry proběhnou obilnými stébly. Budou soudit pohany a ovládnou národy. A Pán jim bude navěky králem. Ti, kdo v něj doufali, poznají pravdu. Kdo byli věrní, setrvají u něho v lásce, protože jeho vyvolení najdou lásku a smilování. Starozákonní kniha moudrosti. A Ježíš? Ježíš jim řekl, přišla hodina, kdy syn člověka bude oslaven. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo. Odumřeli však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho. Kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou. Nyní je moje duše rozechvěná, co mám říci? Otče, vysvoboď mě od té hodiny, ale právě kvůli té hodině jsem přišel. Otče, oslav své jméno. Tu se ozval hlas z nebe. Oslavil jsem a ještě oslavím. Pane Ježíši, tak my ti moc děkujeme za život. Děkujeme ti za ten úžasný dar, který jsi nám dal. A ještě víc ti děkujeme, že tě známe, že ty jsi cíl našeho života. Že ty toužíš i nás zahrnout pod stůl. Že i nás voláš do své slávy. Do království pravdy a života, spravedlnosti, milosti, pokoje, dobra, lásky a radosti. Tak ti, Ježíši, svěřujeme sami sebe, svěřujeme ti taky svoje drahé. Svěřujeme ti i naše zemřelé. Na přímluvu svaté Anežky ti taky svěřujeme celý tento národ, všechen náš lid, abychom tě uznali jako Pána, abychom mohli naplno žít a taky krásně a svatě umřít. Amen.